Այն խաղաղության ապահովումն է, որ Egypte pour qu'on a pour nous avoir joué dans le cadre de la
Coupe d'Afrique.
Եվրոպայի կենտրոնական Ասիա եւ Արևմտյան Ասիայի խաչմերուկում իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքով Իրանը ենթակառուցվածքների եւ տրանսպորտի ոլորտում ամենագրավիչ ներդրումային վայրերից մեկն է։ Պարսկուդայի տվյալներով Իրանը եզակի հնարավորություն են ձեռում զարգացնել տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, ունենալով դեպի 15 կարևոր երկրներ եւ գտնվելով միջազգային միջանցքների, ինչպիսին է նոր մետաքսի ճանապարհը երթուղու վրա։ Հաղորդումների համաձայն Իրանը ենթակառուցվածքային նախագծերում ներգրավում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ, որոնք ներառում են նավահանգիստների, երկաթուղիների եւ մայրուղիների զարգացում։ Այս հնարավորությունը շատ գրավիչ է օտարերկրյա ներդրողների համար, մասնավորապես Եվրոպայից եւ Ասիայից մեծ ներքին շուկայի եւ ավելի քան 400 միլիոն բնակչություն ունեցող տարածաշրջանային շուկաների կգործելու շնորհիվ։ Հիմնական ոլորտներից մեկը նավահանգիստների զարգացումն է։ Չաբահար նավահանգիստը, որը կենտրոնական Ասիա և Հնդկական օվկիանոսն օտարպաս է, Հնդկաստանի վերջին ներդրումների շնորհիվ դարձել է տարածաշրջանային տարածքի քամբուց։ Նավահանգիստը հնարավորություն է ձեռնում համագործակցելու ծովային լոգիստիկայի և կոնտեյներային տերմինալների ոլորտում։ Բանդարաբասը և հյուսիսային Իրանի նավահանգիստները, ինչպիսին է Անզավին, նույնպես Եվրոպա Կոկտաս արտահանման դարպասներ են։ Այս նավահանգիստների ազատ առևտրի գոտիները առաջարկում են այնպիսի արտոնություններ, ինչպիսիք են 20 տարվա հարկային ազատումը և օտարերկրյա ներդրողների համար 100% սեփականության իրավունքը։ Իրանն ավարտում է Չինաստանը, Հնդկաստանը ու Եվրոպան կապող հյուսիս հարավ և արևելք արևմուտք միջանցքներին միացված երկաթուղային ցանցի կառուցումը։ Թեհրանն աշատ արագ ընթացքից է և Իրաքի հետ երկաթուղային կապի նախագծերը հնարավորություն են ստեղծել օտարերկրյա ինժեներական ու շինարարական ընկերությունների համար։ Այս նախագծերը աջակցում են Իրանի կառավարության կողմից և երաշխավորում են եկամուտների վերադարձը արտասահմանյան ներդրումների խթանման մասին օրենքի միջոցով։ Իրանի մայրուղիներն ու ճանապարհները նույնպես մշակում են հարևան երկրներ ապրանքների տարածումը հեշտացնելու համար։ Այս ոլորտները մասնավորապես հնացի լոգիստիկ տեխնոլոգիաները կարող են խիստ շահութաբեր լինել արտասահմանյան ներդրողների համար տեղական ընկերությունների հետ համագործակցությունը և Իրանի կառավարության խթաններից օգտվել են նվազեցնում են ռիսկերը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև շփումները չեն ընդհատվել։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև շփումները չեն ընդհատվել։ Նախագահական կառուցակազմի և օգտական վերի միջոցով մամուլի քարտուղարտը միջև Պեսկովը նահավերել է, որ Կրեմլին կանոն է, որ Պուտինի և Ալիևի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հանդրահարույց հարցերը կլուծվեն որոշակի առագությամբ։ Թերթ խոստովանել է Համասի կարողությունը վերականգնելու գազայի հատվածի վերահսկողությունը։ Շաբաթ օրը Financial Times թերթը խոստովանել է, որ Պաղեստինյան իսլամական դիմադրության շարժում Համասը խոսել է գազայի հատվածի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու գործընթացը իսրայելի ռեժիմի հետ հրադադարի համաձայնագրի կնքումից ընդամենը մի քանի շաբաթ։ Պաշտոնի փոխանցման Համասին կից ուժերը ձևակերպել են գազայի փողոցներում այդ տարածքներում անվտանգությունն ապահովելու համար։ Գազայի հատվածից դուրս գտնվող Համասի պաշտոնյան հարցազրույցում ընդգծել է, որ շարժումը երբեք չի լքի գազը։ Արաբական լրատվամիջոցները նաև հաղորդել են, որ Համասի շարժումը մոտ 7000 անվտանգության աշխատակիցների կանչել է գազայի տարբեր շրջաններ իրավիճակը վերահսկելու համար, որտեղ ռուսական իստական ուժերը Համասի շարժման այս գործողությունը հնարավորություն է կանխելության ռեժիմի հետ կապված պաշտպանների չարաշահումը գազայի ներկայ իրավիճակից։
Պաղեստինի ամենահայտնի առաջնորդ Մարվան Բարխուչին ներառված շեև մանտարկյալների թվում, որոնց Իսրայելը օգտադիր է ազատ արձակել Համասի կողմից պահվող պատանդների թիմը, գազայի իրադարձում հրատարակի համաձայնության շրջանակում Արմենպրեսի հաղորդման այս մասի հայտնել ասոցիեյթեդ պրեսը Իսրայելը մերժել ազատարձակելի Բարձրաստիճան բանտարկյալների վերանդրազատարձակումը համաձայնության նշվում է, որ դեռ պարզ չէ Իսրայելի կառավարության պաշտոնական կայությունը մոտ 250 բանտարկյալների ցուցակում է Համասի Բարձրաստիճան պաշտոնյա Մուսա Աբումարսուկը Ալ-Ջազիրայի ուսանողին հայտնել է, որ իրենք ընդդեմ են Պուտինի և այլ Բարձրաստիճանության դիվանագիտության Արցախում։ Այս արդյունքով միջնորդների հետ տարածություն իրենք
Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի մեկ կաշտամին հսկողության ներքո տեսակ, որի տարածմանը և հիվանդության ընթացքից անգությանը հետևում են մասնակետները։ Ստրատուսը աչքի են գնում բարձր վարակայնությամբ և աշխարհում ունի արագ տարածում, սակայն համեմատած նախորդ տարբերակների հետ դեռևս չի հարություն հիվանդության ավելի ծանր ընթացք, ուստի հանրային առողջության համար ռիսկը համարվում է Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը և ձեր հրաշալության ներկայացնում հոդված Նոբելյան մրցանակ, հավաղության մրցանակ, թե մեր պատերազմի թողարկում։ Նոբելյան Նոբելյան խաղաղության մրցանակի շնորհումը Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյին բանավեճերի և հակասությունների ալիք է առաջացրել քաղաքական էլիտայի ակադեմիական շրջանակների և միջազգային լրատվամիջոցների շրջանում։ Հարսուդեի փոխանցումը 2025 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակը Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյին շնորհվել է մի իրավիճակում, երբ Կարակասի ու Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները գտնվում են 2019 թվականից ի վեր լարվածության հայտնաբարձր մակարդակի վրա։ Վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգների ուժերը զորավարժություններ են սկսել Կարիբյան ավազանում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի պատրվակով։ Մադորոյի կառավարությունը զգուշացրել է հնարավոր ռազմական ներխուժման մասին։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան ու եվրոպական լրատվամիջոցները նույնպես սկսել են Վենեսուելայի կառավարության վերաբերյալ կեղծ լուրեր տարածել։ Նման իրավիճակում Նոբելյան խաղաղության մրցանակը Մաչադոյին նման գործը չին շնորհելը, ով բացահայտորեն աջակցել է Վաշինգտոնի միջամտություններին և բազմից հսկոսել է Մադուրոյի կառավարությունը տապալելու անհրաժեշտության մասին, դժվար թե կարելի է համարել զուտ մարդասիրական գործողություն։ Վենեսուելայի 2024 թվականի հուլիսի նախագահական ընտրություններից հետո տարածաշրջանային ինստիտուտների լայնածավալ հսկողության ներքո Մաչադոյին կոչ արեց իր կողմնակիցներին անտեսել պաշտոնական արդյունքները և փողոցային բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Որոշ քաղաքներում ցույցերը վերածվեցին քաղաքացիական և նման գործը չին խաղաղ Կառավարության մրցանակի շնորհումը հարց առաջացնում, թե արդյոք Նոբելյան կոմիտեն այս որոշմանը իրականում նպաստել է անկախ երկրի իրավական կարգի և քաղաքական լեգիտիմության խաթարմանը, ինչպես նշել է Նոբելյան ժամանակակից Նոբելյան խաղաղության մրցանակը դարձել է Վաշինգտոնի քաղաքականությանը չհետևող կառավարությունների հակառակորդներին լեգիտիմացնելու գործիքը 2009 թվականին Բարակ Օբամայի նախագահությունից Նոբելյան կոմիտեն նրան շնորհեց մրցանակը միջազգային դիվանագիտությունը ամրապնդելու իր ջանքերի համար։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները միաժամանակ ներգրավված են պատերազմների մեջ երկու ճակատներում Իրաքում և Աֆղանստանում 1991 թվականին մրցանակը շահեց Միանմարից Աունսան Սուչի, հետագայում դարձավ վիճահարություն Ռոհինգյան մուսուլմաններից հեռացվածության վերաբերյալ լրտության։ Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ Նոբելյան մրցանակի ընտրության գործընթացում իրական խաղաղարարության և խորհրդանշական քաղաքականության ուղղությամբ գնալով Նոբելյանը շշուտ է դառնում։ Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծությունը նույնպես արտացոլում է այս միտումը։ Հետազոտական կենտրոնի տվյալներով վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Նոբելյան խաղաղարարության մրցանակ ստացողների մոտ 70%-ը ուղղակի կամ անուղղակի կապեր է ունեցել արևմտյան քաղաքական շարժումների հետ։ Այս կառուցվածքային համաձայնի ստացությունը որոշ դիտորդների դրդել է Նոբելյան խաղաղարարության մրցանակը դիտարկել ոչ թե որպես գլոբալ իդեալների խորհրդանիշ, այլ որպես միջազգային համակարգի իշխանության մեխանիզմի մաս, ինչպես նշվում է Բրուքինսի ինստիտուտի հաստատություն է գործնականում այն գործում է արևմտյան քաղաքական և լրացուցիչների դիսկուրսի ազդեցության տակ, և նա նրա որոշումները հաճախ արտացոլում են արևմտյան աշխարհի աշխարհաքաղաքական
առաջնահերթությունները։
Հարգարժան ռադիոսով բարեկամցի, հայերեն ռադիոժամ
շարունակում
ձեզ է ներկայացնում երկու տարբեր թեմաներ
շոշափում,
ներկայացնեմ հիշարժան այցելություն, հաղորդաշարի հերթական զրույցի
վերջում ճանաչել հաղորդաշարի Kisa cha wahi kilianza sambamba na kisa cha kuumbwa kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu, tangu siku ya kwanza alipomuumba mwanadamu, alimfundisha njia ya uongofu na ukamilifu wa kiroho. Baada ya Adam, baba wa wanadamu, Nuhu alayhis salaam ndiye aliyekuwa mtume wa kwanza kwenye kitabu na sheria ya kimungu. Kisa cha Musa kinaanza pale ambapo Mwenyezi Mungu alimteremshia wahi na kumwamuru aende kwa Firauni, amlinganie kwa lugha laini na maneno ya hikma ili amwelekeze kwa Mola wake. Lakini Firauni aliendelea na jeuri na uasi wake. Musa alayhi salam kwa amri ya Mwenyezi Mungu aliwaongoza wana wa Israeli kuvuka bahari na kuokoa kutoka katika utumwa wa Firauni. Musa alayhi salam alitambua vyema kwamba kuokoka kutoka katika dhuluma ya Firauni ni mwanzo tu wa safari. Uhuru pasipo malengo na ramani ya njia ni hali ya kupotea tu, kama mtu aliyetelekezwa jangwani bila mwongozo. Musa alayhi salam alijua kwamba kupitia uhuru wa kweli na mafanikio ya kiroho hakupatikani ila kwa ibada ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ilimpasa kuwafundisha watu wake namna ya kuwa waja wa kweli wa Mola wao. Hili haliwezekani bila walipofika jangwa la Sinai, Mwenyezi Mungu aliita mkono wake na Musa alayhi salam akapanda mlimani kupokea wahi. Musa alitenga kwa siku 30 katika utulivu wa Mungu ili aweze kuwaongoza watu wake kutoka katika hali ya kuchanganyikiwa. Kisha Mwenyezi Mungu akaongeza siku 10 zaidi katika upweke huo wa kiroho. Kutokuwepo kwa Musa kulidumu kwa muda mrefu, na katika kipindi hicho watu ambao hawakuwa na masikio ya kusikiliza maneno ya wahi, masikio yao yakajaa na minong'ono ya kishetani. Walisahau miujiza yote ya Musa alayhisalam, kana kwamba hawakumbuki jinsi Mwenyezi Mungu wa Musa alivyowalinda dhidi ya mateso yote yaliyowashukia Wamisri. Walisahau namna ambavyo katika dakika za mwisho, wakati ambapo hawakuwa na tumaini lolote kuhusu mustakabali wao na hawakuona njia yoyote ya kuokoka mikononi mwa Firauni, Mungu wa Musa alipofanya maji ya mto Nile yakatenguka kama ukuta imara inapofungulia njia ya wokovu. Ingawa walikuwa wameona miujiza yote ya Musa alayhisalam, bado walirudi katika kuabudu ndama wa dhahabu. Katika nyakati hizo hawakusahau tu kweli, bali walipoteza msingi wa uongofu. Jawahi nyoyo zao zilipotea na zikarejea katika ibada ya masanamu miungu ya Wamisri. Wakati huohuo mwendo Mwenyezi Mungu alikuwa akizungumza na Musa alayhisalam, naye Musa alikuwa akiandika amri kumi za Mungu juu ya vibao vya mawe: usiue, usiibe, waheshimu baba yako na kadhalika. Lakini kabla ya maneno haya na maagizo ya Mwenyezi Mungu kuwafikia wana wa Israeli, tayari walikuwa wamepotea njia. Bila wahi, mwanadamu hapotei tu mwelekeo, bali huanza kuabudu vitu ambavyo ni matokeo ya hofu na tamaa zake mwenyewe, akividhania kuwa ni Mungu. Bila ufunuo au wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mwanadamu hupotea katika sauti nyingi zinazongutia kila pande. Katika Taurati na Injili, vitabu viwili vilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kwa Musa alayhisalam na Isa alayhisalam, kuna bishara ya kuja kwa mtume katika siku za baadaye. Kwa mujibu wa yaliyomo katika maandiko haya matakatifu, yule nabii ni mtu maalum ambaye atakuja baada ya kwa Isa alayhisalam. Mtume huyu hatasema kwa matakwa yake binafsi, bali kila neno atakalosema litakuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Atatoa ushahidi juu ya utume wa kweli wa Isa alayhisalam, na atakuwa mwongozi wa wanadamu kuelekea kila wema. Dini atakayoleta itakuwa kamilifu, na kwa mujibu wa ahadi ya Isa alayhisalam, ndiyo itakuwa ya kudumu na ya milele. Yani baada yake hakutakuwepo na dini nyingine mpya. Hivyo basi ndiye mtume wa Mwenyezi Mungu, baada yake hatutakuja tume nyingine.
Պարոն Խամենեին մի բան հնարում է, որպեսզի մայրը հանձնարարի ժամանակ դարձավ
Ikiwa tutakubali tafsiri hii, basi tutakuwa na kipimo cha kipekee cha kumtambua mtume wa mwisho. Kwa Mwenyezi Mungu kama mwongozo wake, lazima awe ametaa ya sifa ambayo ni ya kipekee, ambayo inatofautisha Musa alayhisalam na manabii wengine, na ambayo pia itakuwepo kwa yule nabii aliyeahidiwa. Sifa hiyo ya kipekee ndiyo alama ya utambulisho wa mtume wa mwisho. Ni kwa kupitia hiyo tu ndipo watu wataweza kumtambua kwa yakini. Wafuasi wa vitabu vyote vya mbinguni, yaani Wayahudi, Wakristo na Waislamu, wanatambua kuwa sifa inayotofautisha Musa alayhisalam na manabii waliomtangulia ni kwamba alikuja na sheria mpya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inaonekana kuwa sifa hii ndiyo kiungo cha msingi kinachomfananisha mtume wa mwisho na Musa alayhisalam. Katika maelfu ya manabii waliotumwa tangu mwanadamu walipotua duniani, ni wachache tu waliokuja na sheria mpya ya Mungu. Kwa mujibu wa mapokeo ya kidini, ni manabii watatu waliokuwa na sifa hii: Nuhu, Ibrahim, Musa, Isa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika istilahi ya kidini, manabii hawa watatu ni kama manabii kulihaya
li marhala tahdhir. Maana
ya jina hili ni kwamba ni manabii waliokuja na kitabu na sheria mpya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ujumbe wao haukuwa wa kikabila au wa kimahali tu, bali ulikuwa kwa ajili ya wanadamu wote duniani. Dini zote walizokuja nazo zinawaalika watu katika tauhidi, yaani kumwamini Mungu mmoja. Lakini sheria zao za kitendaji katika maradhi ya mtu binafsi na jamii zinatofautiana. Wakati mwingine sheria mpya huondoa hukumu ya zamani, kuwatangaza kwa namna inayolingana na mazingira ya kijamii ya wakati huo, na wakati mwingine huleta hukumu mpya kuhusu jambo jipya ambalo halikuwepo kabla. Katika Torati inatajwa kuwa kwa uwazi kwamba yule nabii ni mtume kwa ajili ya mataifa yote na jamii zote, si kwa ajili ya wana wa Israeli pekee. Katika aya ya saba ya sura ya pili ya kitabu cha nabii Hagai tunasoma hivi: Mwenyezi Mungu wa majeshi anasema, nitazitikisa jamii zote na himda wa mataifa yote hayakuja. Katika kitabu cha Isaya sura 42 imeandikwa, huyu ndiye mtumishi wangu ambaye nitamtia nguvu, yeye ni mtume wangu kipenzi changu anayenifurahisha. Nitatia roho yangu juu yake, naye ataleta haki na uadilifu kwa mataifa yote. Nitatekeleza haki ya kweli bila kukata tamaa wala kuvunjika moyo, na ataifanya haki imara katika dunia yote. Watu wa nchi za mbali wanangoja kwa hamu kufikia mafundisho yake. Katika aya hizi mtume aliyeahidiwa ametajwa kwa jina la mtumishi wangu, na imeelezwa kwa wazi kuwa ana ujumbe wa kimataifa. Watu wa nchi za mbali wanangoja kwa hamu kufikia ujumbe wake. Hii inaonyesha wazi kwamba yeye si mtume wa wana wa Israeli pekee. Hali hii ni tofauti na manabii wengi waliokuja baada ya Musa alayhi salam, ambao walitumwa kwa ajili ya kuongoza wana wa Israeli tu. Manabii kama Yeremia, Ezekieli, Isaya, Hosea, Yahya na wengine wote walizungumza kwa wana wa Israeli pekee. Walikuwa na jukumu la kupambana na ufisadi wa ndani, ibada ya masanamu na ukosefu wa haki miongoni mwa watu wao, lakini hawakujiona kuwa na risala ya kimataifa. Baada ya Musa alayhi salam, Isa alayhi salam ndiye mtume pekee wa ulazimu aliyeinuliwa kutoka kwa wana wa Israeli. Hata hivyo hawezi kuchukuliwa kuwa ndiye yule nabii aliyeahidiwa katika Torati, kwa sababu kama tulivyosema awali, yule nabii ni mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu. Isa alayhi salam mwenyewe alitoa bishara ya kuja kwa mtume baada yake, jambo linaloonyesha wazi kuwa yeye si wa mwisho wa mfululizo wa mitume wa wahi. Katika sehemu zilizopita za podcast hii tulieleza kuwa watu wa mji wa Tiberia waliona jinsi Isa alayhi salam alivyowalisha zaidi ya watu 5,000 kwa mikate mitano na samaki wawili wadogo. Walidhani kuwa yeye ndiye mtume wa mwisho aliyeahidiwa katika Taurati. Walitaka kumfanya kuwa mtawala wao, lakini Isa alayhi salam, ili kuwafahamisha kuwa yeye si yule nabii wa mwisho wa nyakati aliyeahidiwa, aliwaacha na akapanda mlimani kwa ajili ya ibada. Baada ya Isa alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimpa mtume mmoja tu kitabu na sheria mpya, yule aliyepewa risala ya kimataifa. Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ingawa alizaliwa miongoni mwa Waarabu, ujumbe wake haukuishia katika ardhi ya Hijazi ya Saudi Arabia leo, wala kwa watu wa Kiarabu pekee. Miaka 6 tu baada ya kuanzishwa kwa jamii ya kwanza ya Kiislamu huko Madina, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alituma barua kwa wafalme wakuu wa wakati huo, akilingania katika tauhidi na ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja. Kurani tukufu pia imesikiza mara kadhaa juu ya upeo wa kimataifa wa risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika aya ya 28 ya sura 7, Mwenyezi Mungu anasema, nasi hatukukutuma ila kwa watu wote, uwe mbashiri na mwonyaji, lakini wengi wa watu hawajui. Katika aya ya kwanza ya sura ya Furqan, Mwenyezi Mungu anasema, ametukuka yeye aliyeiteremsha Furqan juu ya mja wake ili awe mwonyaji kwa walimwengu wote. Hapa Qurani tukufu inasisitiza wazi kuwa risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni ya kimataifa kwa ajili ya walimwengu wote, na si ya kimakabila au ya eneo maalum. Cha kuvutia zaidi ni matumizi ya neno abdihi, yani mja wake, ambayo ni istilahi ya kipekee inayodhihirisha unyenyekevu wa mtume mbele ya wanawake. Hili linaendana moja kwa moja na ishara ya kitabu cha Isaya, ambapo mtume wa mwisho ametajwa kama mtumishi wangu. Neno hili abdihi linatumika mara kadhaa katika Qurani kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, likiwa ni alama ya heshima na ukarimu wake kwa Mwenyezi Mungu. Katika aya ya kwanza ya sura tunasoma, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyemteremshia mja wake kitabu, wala hakukufanya kuwa na upotovu wote hakika mwingine mtumwa wa mwisho wa Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa maandiko ya Torati Mtakatifu atatoka kwa ndugu wa wana wa Israeli, yani si miongoni mwao bali kutoka kwa jamaa zao wa karibu. Kama ulivyofuatilia podcast hii tangu mwanzo, unajua kuwa kama vile Wayahudi na Wakristo wanaojua kwamba Ibrahimu alayhi salam alikuwa ni wana wa Mungu, Ismail na Ishaq, wana wa Israeli ni kizazi cha Ishaq na ndugu zao wa damu ni kizazi cha Ishmael. Kwa hivyo basi pale Torati inaposema mtume atatoka kwa ndugu zao, inaelekeza wazi kwa kizazi cha Ismail alayhi salam. Na ukweli ni kwamba kutoka katika kizazi hicho ni mtume mmoja tu aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye pia huitwa Ahmad katika bishara ya Injili. Kwa mtazamo wa Kiislamu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu. Dini alioleta ni kamilifu na ya kudumu. Kwa msingi huu inadhihirika kuwa Wayahudi walijua wazi kuwa mtume wa mwisho atatoka kwa kizazi cha Ismail alayhi salam, na walimtambua kwa undani kama wanavyowatambua wana wao kwa majina ya baba zao. Mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu ana alama nyingi muhimu inayopatikana katika maneno ya Isa alayhi salam, aya za Qurani tukufu katika aya tatu ya sura Mwenyezi Mungu anasema, kuteremshia kitabu kwa haki kikithibitisha yaliyotangulia kabla yake, naye aliteremsha Taurati na Injili. Aya hii inaonyesha wazi kuwa Qurani tukufu ni mwendelezo wa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
يعني تذلل دونالد ترامب يتدخل الى جانبه، وكان الامام الحسين يتحدث صراحه لانه اذا استمرت هذه المعركه 10 او 15 يوم فيها فان الكيان سيسقط، لن يكون قادر على الصمود، وبالتالي يفترض نظريا ان تتغير موازين القوى، ولكن
Հանգակի բարեկամներ, այս աշնանային գեղեցիկ հեկայան ձեզ կներկայացնի հայոց պոեզիայից մի պատար, այժմ եթերում կհնչի Վահան Տերյանի աշնան բանաստեղծությունը, Արտույտ Զոհրաբյանի կխան
Սիրելի Արտույտ, շնորհակալ ենք գեղեցիկ կատարման համար, իսկ թանգակին բարեկամներ, այժմ ձեզ կներկայացնենք մեզ հետ
Ինչ բարեկամներ, այս մասին եթերում երաշխիքան ուղղությամբ տակագիներ տեսեք, թե այս շաբաթ հայերեն ռադիոյի պրոդյուսեր Պարոն Արմազին
Ke mea kisema نتابع معكم أحبتنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم ومع آخر التطورات في اليوم الثاني في سريان وقف إطلاق النار حول هذه التطورات وتنزل إلى عفاق مباني بالمناسبة
التي شكل حادي الحشميات بينها كما مسلمة
شهداء لازالت مستمرة احتلال كان يريد أن يحتل مدينة غزة لكن بسبب صمود أهالي سكان قطاع غزة وأهالي مدينة غزة على وجه الخصوص حيث أنهم رفضوا النزوح من مدينة غزة رغم عملية النزوح التي حدثت ونزوح عدد كبير من سكان المدينة بالمقابل كان هناك عدد العدد الأكبر من السكان بقي في المدينة
وقدر
على الاستقرار نصف مليون فلسطيني كانوا يتواجدون في مدينة غزة وأفشلوا خطبات العدو الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة بثباتهم وصمودهم وأنهم بقوا في مدينة غزة والاحتلال بالمقابل دمر هذه المدينة قد مسحت لكنها لم لم تمسح من قلوب وعيون أهالي قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى أن الواقع الإنساني هنا في قطاع غزة واقع صعب جدا بالمجمل نحن نستطيع أن نقول أن هناك حالة من الهدوء في مدينة قطاع غزة بعدما انتهى هذا العدوان لا نستمع لأصوات طائرات تحلق فوق سماء قطاع غزة هناك خروقات بسيطة تحدث على طول الشريط السعودي على بعد أمطار من قلب المدن هنا في قطاع غزة.
Basi siku iliyofuata wakati wa adhuhuri pindi makuraishi walipokuwa wamekusanyika alisimama kando kando ya makamu Ibrahim
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بدأت قوافل النازحين بالتحرك في غزة التي ومعدها لأشهر عائلات بأكملها تعود محملة بالذكريات تحمل مفاتيح بيوت لم يأمن منها سوى بكام أمل بأن تكون هذه العودة الأخيرة بعد رحلة وجع ونزوح قاسي تعود غزة لتستقبل أبنائها وتعيد بناء ما هدمته الحرب لا من حجارة غزة للعزيمة والصبر والنصر على الحياة أزمي مصطفى بركة والتقليل
بعد يمودة أن يريد كما صحابة وإنزاك
تبت في مولي التي تعتني شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه طريق آلام النزوح المتكرر ومشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العالمين
أيس يغتي يركيت هتو يترى درامات رومان زيز ميرسي ريلي
وغير
مختصر
Ի
Հանգագիններ հիշեցնեմ, որ այս շաբաթ ներկայացրել ենք երկու ոդկաստ։ Բարեկամներ, արդեն գիտեք, որ մենք շաբաթական եթեր ենք հեռարձակում ոդկաստներ, որը իհարկե ծրվում է ամենասկզբում Instagram-ում եւ այնուհետեւ իր ռադիո կայքից նաեւ կարող եք մտնել ոդկաստները։ Հիշեցնեմ, որ այս շաբաթկա ոդկաստները ներկայացրել ենք ոդկեր Արտեմ Ալավերդյան։ Առաջինը հանգագիները նոր գաղթատիրություն արեստական բանակցությանը ջոցով խորագրում է։ Գիտեք, թե ինչ տեսքի գաղթատիրությունը 21-րդ դարում։ Այն չի գալիս տանկերով կամ զենքերով, այն գալիս է ալգորիթմներով եւ արհեստական բանակցության միջոցով։
Երկրորդը՝ Պաղեստին Իսրայելի զենքի լաբորատորիա խորագրումը։ Գիտեք թե ինչպես է Իսրայել կարողացել զենքի
վաճառքի ողջ أعداد الشهداء والمصابين المشردين تكشف مأساة لا تقدر بثمن، لكنها في الوقت ذاته تظهر قوة المجتمع الغازي الذي لا
يكسر
مأساة تتحدث لك
الزمن
يسر يومي والتقدير
إنش بس مزن تمانيان ناسي هين أشخار آمنور هزار مارتم هزار دار وفور تو غورت اسكس فومي آمنور باري يفاق كيشير
بولو الشاب الذي ذهب للبحث عن المساعدات ولم يعد ذلك خلفه أما النقيمة وزمنا متوقفا على خبر
أنا عايش لليوم وقت وعذاب مش طبيعي
طبعا
هبطوا كل شيء بعد ما بابا انحصر وكان يعني كثير مش معانا كان هو راجل بعد بابا يعني مش كثير يجيب لنا اكل يجيب لنا اغراض يجيب لنا كل المستلزمات اللي احنا نحتاجها
منذ عامين هناك الالاف من الاشخاص الذين تم قبضهم في هذه الحرب منهم من فقد في المساعدات ومنهم من فقد تحت القصف ومنهم من فقد تحت الركاب ما زالت المؤسسات الحقوقية تبحث مع الصليب الأحمر وتبحث مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى أي معلومات من أجل أن تقوموا باطمئنان أهليهم عن أبنائهم لكن الأمور باءت بالفشل حتى هذه اللحظة
وبين الغياب والصمت يبقى الأمل معلقا والجرح حاضرا بلا نهاية
شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسود أبناؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسر شهداء أنفسنا هم صنع الرجال دماهم بهم الكرامة والصمود هم كل
مع لحظة الهدوء التي فرضها وقف إطلاق النار عادت جراح العائلات الغازية لتنزف من جديد. آلاف العائلات التي فقدت أبنائها ما زالت تبحث عنهم في القوائم في المستشفيات وفي ذاكرة الركام. الدموع لم تجف والأمهات ما زلن يترقبن خبرا صغيرا يحمل الأمل. الحرب لم تترك وراءها فقط الدمار بل تركت أسئلة معلقة عن مصير المفقودين الذين لم يعرف لهم أثر حتى الآن. بين الرجاء واليأس تواصل غزة انتظارها المؤلم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تبت للويري التي تعتلي شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه. طريق آلام النزوح المتكرر وبشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العائدين أن تكون الأخيرة.
والله صوت خلص إنه رايحين بلا رجعة خلص يا حكيت المرة هذه خلص واحد يأخذ كل أغراضه ومش حيمشي بس الحمد لله فضل إن الله يعني يسر هالأمور هاي إن شاء الله عنب
في خوف في عندك مشاعر خوف
لا لا
ترجع الحرب هاي
بإذن الله لا كثير لو حبهاش كمان دش هان والله فيش واحد بعد بلده بعد مكانه نفسنا إقامتنا طبعا الحمد لله أبويا استشهد ونال شرف الشهادة وأختي وبنتها المكان اللي إحنا نولدنا فيه
تهراني زوري ريبوبليكا الإسلامية التيران
مناش مكان مكان غريب والله مش دور والله ما لا ما بعد 7000 شيء في هذا الحين لابد أن نعيدها من بعد 7000
ليش
الوجع هذا اللي يصير فيها لا قصة وهي قيمة قيمة شو بس ما هو غالب إذا كنت قلت مالي وكما مالي وإذا أجار وإذا يعني بتعاد في الجنب لكن غالب تكون يوم مصاري وصاري وأول نصرحت من الحمد لله لا إن شاء الله لا أرحل منك إن شاء الله لا الله يعني
أنت
تعرف أحسن أموت مجرد لا بس جلال
شو
اللي صار
في
الحمد لله أنا رايح
أنا
كنت
متوقع
إنه جاتي يمكن
لكن الحمد لله اللي غدا هو من البيت سليم انا كنت فضل من البيت نازل مع المنطقه كلها حتى اني حكيت احلو بالابواب وعملت من القيم لكن قلت احنا راجعين نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا الفرج وان يجعل بعض الصبر بشرى ربنا سبحانه وتعالى الله وعدنا وبشر الصابرين صبرنا يعني عامين كاملين الله عز وجل لن يخلف وعده سيزيد خير الجزاء عن صبرنا هذا لن اجد افضل من غزه ومن يقول أن مديرها عن غزة هذا يعني رأي شخصي لكن هواء غزة يعني يختلف عن جميع يعني هواء في العالم
برغم ما يظهره الأهالي من ريبة إزاء غدر العدو ومماطلته عاد الغزيون إلى مدينتهم قاطعين عدة كيلومترات مشيا على الأقدام على أمل أن تفن هذه الحرب قد وضعت أوزارها أبداً
في القدس واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في رابع أيام يوم عيد العرش الأمري وأفادت مصادر رئيسية بأن المستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات ساحات البراق الملاصقة للمسجد الأقصى ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى وبابي القطرين وحطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ونظموا جولات استفزازية وقاموا بتأدية الرؤوس التلويدية وحملوا القرابين النباتية وكانت قوات الاحتلال قد شددت من قيودها ونصبت الحواجز في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين ذكروا أن سلطات الاحتلال تستغل المناسبات الأمنية بهدف التصعيد في مدينة القدس لتوليد الاقتحامات وإغلاق مناطق المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى تقنية عسكرية ومنع دخول الفلسطينيين وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم وتأكيد الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلويدية وفرض وجودهم داخل المسجد. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واسعة في عدد من المدن وبلدات الضفة الغربية، استهدفت منازل أسرى من المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى في قريتي بيت كوريك ودير الحطب أو الحطب شرق نابلس، وأبلغت عائلاتهم بقرارات تمنع إقامة أي مظاهر احتفالية أو رفع رايات وطنية عند استقبال أبنائهم فور الإفراج عنهم. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى في مدينة يطا وبلدات بيت عمرة ودير سامت، واعتدت على شبان واحتجزتهم ميدانيا محذرة عائلات الأسرى من تنظيم أي احتفالات أو رفع شعارات وطنية. وامتدت المداهمات إلى طولكرم ونابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى آخرين من المقرر الإفراج عنه في إطار الصفقة المعتقدة بين فصائل المقاومة والوسطاء الإقليميين والدوليين. وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مركبة في قرية الطيبة شرق رام الله بعد اقتحام القرية وإضراب النار فيها ما أدى إلى احتراقها بالكامل. كما اقتحم مستوطنون بحمايه جيش الاحتلال البرج الأثري في بلدة الصنوع جنوب الخليل وأغلقوا المنطقة ومنعوا المواطنين من الوصول إليها. وفي قرية المغير شرق رام الله قطع مستوطنون أكثر من 150 شجرة زيتون في منطقة سهل مرج السيع قرب أراضي قرية أبو فلاح المجاورة، وذلك مع بدء موسم القطار. وفي الختام نقول، بين مكاسب تسجل للمقاومة وارتباك يخيم على المشهد الصهيوني، والاتفاق وقف إطلاق النار نقطة تحول في مسار الصراع، تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى. هل يبدأ زمن التهدئة الطويلة أم أننا على أعتاب جولة جديدة من المواجهة؟ الوقائع تتبدل والموازين تعاد صياغتها، لكن الثابت أن إرادة الشعوب ما زالت قادرة على فرض حضورها في معادلة المنطقة. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع
shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iran. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar poetit të famshëm iranian Hafez Shirazi. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij poeti të madh.